în continuare, îl invităm pe fratele Sandu Călăuz să ne țină o lecție din Cuvântul lui Dumnezeu, iar nouă să ne dea inimi deschise, minți înțelepte la Cuvântul Său. Frate Sandu.
Iubiți frați și surori, mă gândesc la o împrejurare în care Domnul Iisus cu ucenicii erau pe un munte și peisajul de acolo le plăcea foarte mult și au spus că este bine să fim aici. Tot așa și astăzi la Negrești, chiar peisajul localității ne spune că este bine să fim aici, unde sunt oameni harnici și cuminți, este întotdeauna plăcut ca să privești aranjamentele plăcute și chiar cu această ocazie în familia Berinde vedem ce mult face acest aranjament frumos, această vie aranjată frumos aici, cât de mult face pentru noi astăzi. Mă aflam acolo în spate și trecând soarele, printre frunze, mă ars un pic aici. M-am tras și am zis atunci, uite ce mult face o frunză. Deci un aranjament cât de mic, dar pentru noi face mult. Cu această ocazie avem în fața noastră nu o frunză, avem Cuvântul lui Dumnezeu care ne arată un aranjament al Tatălui nostru Ceresc Jehova, care ne protejează mult mai mult decât acest frumos aranjament, cum a fost pusă vița de vie. Și aceasta ne aduce bucurie, încredere astăzi și ne face ca să putem să trecem mai departe, să ne bucurăm de cuvintele și făgăduințele Sfintei Scripturi. Unul din frații care a trecut pe aici și era fratele Dan, a comentat după ce fratele Hosu ne-a vorbit despre împărăție lucruri deosebit de importante și cred, chiar pot să vă spun că citesc și cred că citesc destul de serios Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut puncte care m-au întărit în vorbirea fratelui Nelu Hosu, lucruri care mi-au fost necesare, pentru că și apostolul Pavel, dacă vă aduceți aminte, spunea: măcar că le știți, este de folos să vi le mai repet. Deci este bine să fim aici, să mai repetăm cuvintele Sfintei Scripturi. Această carte minunată, Sfânta Scriptură, ne prezintă un plan minunat al Tatălui Ceresc de mântuire, de eliberare a neamului omenesc din păcat, din cădere, din neputința în care se află neamul omenesc. De multe ori citind aici, aflăm diferite puncte care ni s-ar pare că sunt contradictorii cu logica, cu realitatea înconjurătoare. Și astăzi vreau să vorbesc despre subiectul frumos al Sfintei Scripturi, judecata lui Dumnezeu. Vreau să spun că cuvântul judecată în sine cuprinde ideea de încercare și sentință. Nu numai încercare, încercare și sentință. Deci sunt două lucruri. Deci, în general, oamenii, când vorbesc despre judecata lui Dumnezeu și aleg un subiect care să fie cât se poate de apetisant, citesc din Matei 25, judecata viitoare, și îl iau lucrurile într-un mod foarte superficial, chiar dacă cartea aceasta are mai mult de 1200 de pagini, se folosesc de acest cuvânt foarte scurt și superficial din Sfânta Scriptură, Matei 25 și de la versetul 33. Ia un pic mai de sus. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Scurt pe doi. Deci așa se rezolvă din punctul de vedere a unor frați care citesc Biblia, așa se rezolvă problema judecății viitoare, la stânga și la dreapta. Dar vedem că după ce citim Sfânta Scriptură mai consistent, aflăm că neamul omenesc, datorită imperfecțiunii și căderii, moștenește multe prejudecăți, idei preconcepute, adesea eronate, din cauza că nu le-au pipăit în mod amănunțit să vadă dacă cu adevărat cuprinde ideea completă a Bibliei. Deci, în general, creștinătatea adoptă ideea judecății ca un lucru foarte scurt, foarte superficial, la stânga și la dreapta. Această idee este adoptată și ea provine din întunericul care s-a abătut asupra pământului din cauza că omul, prin păcat, moștenește multe imperfecțiuni. Dar subiectul judecat al lui Dumnezeu este mult mai consistent și o să vedem că el, mi se pare că astăzi o să-l vedem un pic mai consistent, un pic mai adânc. În problema judecății lui Dumnezeu, păcatul domină cauza care pune în mișcare acest angrenaj complex, această instituție judecătorească a Tatălui Ceresc, pune acest angrenaj complex în mișcare păcatul, care este o moștenire. Deci dacă vorbim despre judecată, dacă vorbim despre pretențiile Tatălui nostru Ceresc, trebuie să știm că problema păcatului în neamul omenesc este o moștenire. Și noi, oamenii, nu ne putem îndepărta ușor de moștenire. Dacă din părinți moștenesc puțin, trebuie mult efort ca să ies dintr-o stare sărăcăcioasă. În această stare în care se află neamul omenesc, prin păcat și imperfecțiune, s-a implicat, datorită planului Tatălui Ceresc Iehova de mântuire, s-a implicat Iisus Hristos, Cel care a conlucrat împreună cu Tatăl Ceresc la facerea omului. Deci în acest plan de judecată găsim din Sfânta Scriptură că s-a implicat Iisus Hristos. Dacă nu era planul făcut de așa natură ca să se poată interveni la el, neamul omenesc n-avea niciodată șansa să iasă din păcat și moarte și consecințele ei. Și atunci ne-am pune întrebarea, de ce o altă judecată? Știm că în grădina Edenului a fost o judecată. Adame, ai făcut ce nu trebuie, îmi pare rău, n-ai decât să pleci. De ce arată Sfintele Scripturi încă o judecată? Această nouă judecată nu că o contrazice pe cealaltă, nu că prima judecată nu a fost bună, dar acest nou aranjament, planul lui Dumnezeu, cuprinde o răscumpărare. Deci o nouă judecată, datorită faptului că în acest peisaj neplăcut, păcat și moarte, s-a implicat Iisus Hristos ca să pună un preț de răscumpărare. Deci nu că prima judecată n-a fost bună, datorită faptului că Iisus Hristos s-a implicat ca să lucre în acest domeniu. Deci când vorbim despre judecată, toți oamenii stau un pic și se gândesc, băi, și eu sunt om, și eu am parcurs în viața asta diferite sectoare care nu mi-ar place să fie revizuite. Deci când vorbim despre favoarea Tatălui Ceresc, Iehova, despre favoarea lui Iisus Hristos, trebuie să avem în mod obligatoriu în mintea noastră ideea că acolo trebuie să existe o judecată. Deci dacă îmi vine ceva bine pentru mine, acolo trebuie să fie produsul unei judecăți. Dacă îmi vine ceva rău, aceasta trebuie să fie consecința unei judecăți. Ce înseamnă a judeca? Aș forma o opinie despre cineva sau ceva, luând în considerare împrejurările și consecințele care au urmat acelei împrejurări. Deci și noi, trăind în împrejurări nefavorabile, cum David la timpul său a spus, în păcate și fără de legi, m-a zămislit mama mea. Am vrea să implorăm să vină asupra noastră o judecată mai dulce, o judecată mai după măsura noastră de credință. Dacă avem în viața asta probleme, trebuie să mergem la Cluj, la spital, presupunem un caz, la oncologie. Fiecare se gândește, oare Dumnezeu nu o să se îndure de mine? Nu o să găsesc pe traseu un om care o să-mi dea niște detalii, care să-mi îmbunătățească situația? Deci judecata, în orice domeniu, ea este cuprinsă. Ideea judecății este cuprinsă. Oamenii se pocăiesc, oamenii se duc la mănăstire, oamenii fac diferite sacrificii cu gânduri foarte curate, foarte nobile. Toate aceste sacrificii și lucruri nu neapărat rele, că sunt intenționate bine, toate acestea vin în urma unei judecăți. De omul a gândit, Tatăl Ceresc o să mă ajute pe această cale. Deci ne gândim că și Tatăl Ceresc are o judecată și noi avem o judecată și am vrea ca să ne îmbunătățim situația noastră prin judecățile de care avem parte. S-a vorbit despre împărăția astăzi, despre timpul în care trăim și chiar trăim într-un timp de judecată astăzi, datorită faptului că Tatăl Ceresc, Iehova cel Atotputernic, a privit spre neamul omenesc și pentru unii are o mână mai apăsătoare, pentru alții are o mână mai bună, mai caldă. Multă vreme, comunismul vorbea rău la adresa Tatălui Ceresc, iar ceilalți care trăiau într-un alt mediu vorbeau bine, erau mai indulgenți cu cuvântul lui Dumnezeu și cu reprezentanții cuvântului lui Dumnezeu. A venit vremea când s-au schimbat problemele. Cei ce au vorbit rău de Dumnezeu încep să bată la porțile lor. Am vrea și noi să avem parte de un pic de favoare de la Tatăl Ceresc, pentru că vedem că peste voi are o rază mai călduroasă. Se pare că euro al vostru este mai valoros decât leul nostru. Deci vedem că trăim timpuri de judecată, timpuri deosebite, care le putem deosebi numai dacă privim cu atenție în Sfânta Scriptură. Deci, cuvântul judecată îl găsim la tot pasul, dacă vrei în familie să recompensezi pe copilul tău și pe altul să-l pedepsești, sigur că trebuie să faci o judecată, să-ți formezi o opinie despre ceea ce a făcut, de ce a făcut așa sau așa. Tot în ideea acestei judecăți ne gândim și la altceva. Păi stai așa, păi stai de 3 ani și a făcut o greșeală în comparație cu cel de 10 ani, o greșeală mai mică. Nu să-l pedepsesc în aceeași măsură. Deci cuvântul judecată implică în sine o preocupare condensată a pune în valoare, a scoate în evidență unele lucruri care sunt mai grave și mai puțin grave. La noi, la toți ne-ar place, ținând cont de faptul că în păcate și de lege m-a zămislit mama mea, la toți ne-ar place să avem parte de o judecată mai dulce, nu? Că moștenim imperfecțiunea. În mod necondiționat noi am venit aici în această stare. Dar vedem că cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă soluții prin care noi putem intra în această stare de favoare a lui Dumnezeu sub anumite condiții. Deci învățăm din Sfânta Scriptură că judecata nu cuprinde în sine numai ideea de sentință, la stânga sau la dreapta. Cuvântul judecată, aș forma o opinie despre cineva, cuprinde în sine și ideea de încercare și sentință. Păi mai întâi să vedem ce s-a întâmplat, de ce a făcut așa. Și este mai puțin luat în considerare între oameni acest cuvânt încercare și sentință, judecată și osândă. Și în Luca capitolul 6, versetul 17, o să găsim ceva asupra căreia este bine să medităm împreună în această zi. Deci în Luca 16, 6 și versetul 17 spune așa. Da, 6 cu 37. Spune așa, paiul și bârna, pomul și roada, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți. Deci aduc în atenția noastră cuvântul judecată și osândă. Fratele Hosu ne vorbea că în general noi suntem foarte greșit înțeleși, pentru că considerăm că din Scripturi oamenii în împărăția care vine au parte de judecată și nu numai de osândă. Dar vedem că conținutul Sfintei Scripturi este judecată și osândă. În timpul Domnului Iisus, niște oameni au adus o femeie înaintea Domnului Iisus. Și știți ce întrebare a pus Domnul Iisus după ce au plecat pârâșii, încet unul câte unul? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, du-te, nici eu nu te osândești, dar să nu mai păcătuiești. Deci, dragii mei, oamenii și-au făcut o impresie, și-au luat măsuri urgente, nu neapărat greșite, pentru că legea prevedea, dar Domnul Iisus Hristos, cunoscând mai bine și spune nu judecat nimic înainte de vreme, a folosit cuvântul maxim, ultima parte a judecății, cuvântul osândă. Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne, nimeni nu te-a condamnat. Deci vedem că în Sfânta Scriptură, când vorbim despre judecata viitoare, este bine să ținem cont că nu scrie osânda viitoare. Spune judecata viitoare. Iar David, în Sfânta Scriptură, în Psalmul 37 și versetul 39, cred că o să completeze gândul mai bine. Că au trecut generațiile de oameni, de credincioși, au trecut prin această carte și și-au format principii sănătoase din Sfânta Scriptură, competente cu caracterul Tatălui nostru Ceresc Jehova. Deci citim în Psalmul 37 și versetul 39. Da. Așa. Greșesc eu, am notat bine, greșit. 37 și versetul 39 îmi trebuia versetul care zice că nu-l osândește când vine la judecate. Dintre cei prezenți aici, sigur cineva m-ar putea ajuta că este versetul cunoscut din Scriptură care zice nu-l osândește când vine la judecate. 33 cu? Psalmul 33.
Versetul 33.
Versetul 33, da. Mulțumesc. E clar, mi-e însemnat cu verde, că Biblia mea este însemnată, dar să știți că uneori se întunecă chiar și ochii care văd bine, cu cât mai mult că eu încep să nu mai văd chiar așa de bine din punct de vedere natural. Zice, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Acesta este un lucru care vrem să-l încercuim, să-l marcăm bine cu această ocazie. Sfânta Scriptură vorbește de judecată și osândă, împărăție de 1000 de ani, împărăție cu o vârstă minimă de 100 de ani, împărăție în care se face judecată, împărăție în care se vorbește de judecată și osândă. Deci vedem, dragii mei, că și cuvântul judecată în Sfânta Scriptură este destul de complex și merită să gândim asupra lui. Dar cel mai mult are efect, cuvântul judecată are cel mai mult efect asupra omului când începe să slăbească dintr-un oarecare punct de vedere. Acolo are efect înțelesul și se caută înțelesul cuvântului judecată. Presupunem un caz că la cineva din fața locului i-ar spune doctorul, uite care-i treaba, ai o boală destul de complicată, dar nu te întrista, nu este nimic imposibil, ar fi bine să te interesezi că este o plantă foarte valoroasă, consistentă și aceasta te-ar putea ajuta. În cazul acesta, oricare din cei ce trăiesc pe pământ și trăiesc așa cum a spus Solomon, dulce este lumina pentru ochi și o plăcere să vadă soarele. Oricare s-ar interesa unde este acea plantă care i-ar putea produce lui bine. Unde ar găsi-o? În Ucraina? În America? Unde este, ar căuta-o cu prețul valorii sale. Aceste cuvinte despre judecata lui Dumnezeu, aceste cuvinte care prevăd viață veșnică sau întristare sau pedeapsă veșnică, cuprind în sine ideea de judecată. Doamne, cum să scap eu de această sentință care este foarte fatală? Judecata, dacă ar fi înțelesul superficial al cuvântului, cum l-am citit în Luca, la stânga și la dreapta, pentru mine ar fi grav, pentru că eu nu sunt bun, nu sunt din bun, cineva spunea. Nu poți din imperfecțiune să scoți perfecțiune, dar ne bucurăm de faptul că învățăm subiectul judecata lui Dumnezeu sau judecata viitoare. Cuvântul judecată nu cuprinde în sine numai ideea, sentință. El cuprinde în sine foarte complex ideea de încercare și apoi sentință. Dacă așa stau lucrurile, atunci voi, studenții Bibliei, ar putea, zice cineva, să aveți multă dreptate. Citim în Deuteronom, capitolul 13 și versetul 3. Să vedem, cum spunea cineva, negru pe alb, că judecată cuprinde în sine încercare, 13:3. Deci așa, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit, el zicând, haidem după alți dumnezei pe care nu-i cunoști,
și să le slujim. Să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știți dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare. Deci dacă este o altă idee, atunci trebuie să ne sară fisa, cum zicea cineva, dar dacă Domnul nostru ne pune la încercare. Dacă cândva au fost probleme, să știți că aici sunt multe probleme. Păi cum? În atâtea locuri și în atâtea feluri se vorbește despre judecată, se vorbește despre împărăție și alte lucruri biblice, dar cu totul diferit. Și cu toate acestea se întâlnesc toți și ce spun? Pacea Domnului! Pacea Domnului! Dar cum se poate? Oare este și așa? Și este și așa? Nu este și așa, și așa. Trăim timpuri de seceriș, dragii mei. Când sunt pe tapet multe feluri de gândire ale subiectelor Sfintei Scripturi, dar toate acestea sunt cu scopul ca să scoate un popor. Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, parte 15, ca să-și curățească un popor. Dar ăla zice așa, lasă-l zică, și ăla zice așa, lasă-l zică. Dar să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Și dacă aflăm ce, bine ce spune Sfânta Scriptură, atunci să ne bucurăm. Să ne bucurăm în urma cărui fapt. Mă găsesc în 2 Corinteni, capitolul 13 și versetul 5. Spune așa, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară-i numai dacă sunteți lepădați. Doamne, avem subiectul acesta, judecata viitoare. Oare eu sunt în credință în subiectul acesta, judecata viitoare? Judecata viitoare. Va fi mergeți și veniți, atâta va fi judecata viitoare. Sau va fi mai mult? În Sfânta Scriptură vedem că frații trebuie să se încerce astăzi, să-și verifice, cerceta Scripturile. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Mă duc la epistola lui Petru să vedeți ceva. Deci dacă se întâmplă între noi și printre noi tot felul de proroci și învățături, să nu ne mire faptul. Să nu ne mire faptul. Totul este normal. Mă duc la 1 Petru, capitolul 4 și versetul 12. Să vedeți ceva. Ce spune aici? 1 Petru 4 cu 12. Prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc care este de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Deci, dragii mei, auzim, da, Domnul să te binecuvânteze, am și eu ceva să spun. Cuvântul judecată din Sfânta Scriptură nu cuprinde ideea numai mergeți și veniți. El este încercare și după aceea este sentință. Deci încercați-vă pe voi înșivă. Dacă sunteți în credință, armintea, sunteți lepădați. În 1 Corinteni, capitolul 11, subiectul ăsta încercare, să știți că îl tratează și încă îl pune acolo cu ocazia cinei de amintire. N-o să te văd cum stai. Să te văd. Ai încredere în sângele, încredere în sângele Domnului? Sau nu cunoști suficient valoarea sângelui lui Iisus Hristos? Să vedem. În 1 Corinteni 11 cu versetul 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecat. Auziți? Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecat. Bun. M-am dus la apă, m-am judecat și ce am zis? Doamne, sunt gata să-ți fac voia. Am rezolvat-o? Parțial. Parțial. Am rezolvat-o. Este mult. Este o dovadă de credință. Dar nu este tot. Ce zice Petru? Să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți. Deci am devenit copii, dar trebuie să creștem. Facem greșeli în învățătură, da, în comportare, da, dar trebuie să creștem. Cine ne spune asta? Judecata lui Dumnezeu. El își face opinie despre cineva sau ceva, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Scrie în Sfânta Scriptură? Da! Mă duc la 2 Corinteni, capitolul, să vedem, 2 Corinteni, capitolul 8 și de la versetul 11. Să vedem ce interesant spune aici. Să vedem de ce vedem că mâine, în programul Tatălui Ceresc, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, 1 Timotei capitolul 4, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți în acest program. Ce principii aplică de spune că va fi 1000 de ani când se împlinesc pe pământ judecățile lui și locuitorii lumii învață dreptate? După ce principii lucră Tatăl Ceresc eu, va să vedem. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 11, versetul, iau de la 11 dacă am pronunțat, zice, isprăviți dar acum de făcut, pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea potrivit cu mișloacele voastre. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere, ce scrie aici? Ce are cineva, nu ce nu are. Doamne, vrei să aduci o împărăție și ce o să faci atunci? O să le spui a doua oară după ce oamenii au murit, le spui a doua oară, mergeți, că de altfel voi știți că datorită păcatului. Le va spune așa? Nu! Ce se va întâmpla? Atunci chiopul va sări ca un cer. Limba mutului va cânta de bucurie. Cei rătăciți cu Duhul vor căpăta pricepere. Atunci să vină, Doamne, a Ta împărăție, patria păcii și a iubirii, pentru care zilnic ne rugăm Ține, ade, Doamne, a Ta împărăție. Dar ne prezintă ceva ce pentru mine este nou. Sunt în adunare de ani de zile, cineva ar putea să spună, și aceste lucruri nu le-am auzit. Chiar când foloseam versetul din 1 Corinteni, capitolul 15, într-o conversație cu un alt frate care iubește pe Domnul, dar nu îi se citește în adunare cuvintele astea, că se ocolesc. Când i-am citit cuvintele din 1 Corinteni 15 cu 25, să vedeți ce spune aici, căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Așa, și mai jos ce spune? Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile. Atunci zice respectivul, măi, dar la noi de ce nu se citește în adunare așa? Că n-am auzit. Oare de ce nu se citește la noi? Că asta e foarte interesant. El trebuie să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii. Păi înseamnă că are o judecată cu vrăjmașii. Înseamnă că este un timp hotărât, bine stabilit în Scripturi, când Satana va fi legat pentru 1000 de ani. O zi de judecată, nu o zi de asta naturală, că este o cântare care zice că-și va veni o zi mai mare, nu ca acestea naturale, dragii mei. Deci este vorba de o zi de judecată. Sunt scripturi care ne fac ca cu toată nemernicia noastră, ca oameni imperfecti, să ne ridicăm privirile în sus și să zicem, lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în viață. În mai mult sens, spune David așa ceva. Mă duc la 1 Cronici, capitolul 16, să vedem ceva frumos, și versetul 31, ceva ce o să vă place. Și sigur, nu este ceva nou, că noi cunoaștem Sfintele Scripturi, doar vreau să le reamintesc. 1 Cronici, capitolul 16, versetul 1, și ține aproape de gândul, lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în viață. În ciuda tuturor opozițiilor pe care ar vrea să le facă cei ce vreau să denaturează nu în mod voit caracterul Tatălui Ceresc, ci în mod cum am spune, diplomatic. Când i-am zis la cineva, de ce ne vorbești la oameni de iad și chinuri veșnice? Când în Ieremia, capitolul 7, spune, Tatăl Ceresc spune, nici prin gând nu mi-a trecut ca să iart pe oameni de vii. De ce le vorbești așa? Ca să se teamă să se pocăiască. Și dacă se pocăiesc, ce spun despre Tatăl Ceresc? Spun mai departe că îi arde. Și nu este așa. Deci este bine să vorbim corect despre Tatăl nostru Ceresc. Domnul să ne ajute! Deci mă găsesc la 1 Cronici, capitolul 16, versetul 31, pagina 437. Să vedem dacă ne place. Și să vedem dacă este și normal că și aceste scripturi pe care o să le citesc acum fac parte din programul Bibliei, chiar dacă nu sunt așa de familiare. Căci partida aceasta, spune Sfântul Apostol Pavel, pretutindeni stârnește împotrivire. Voi cu voastre, voi încurcați lumea, voi denaturați adevărul. Dar nu este așa. 1 Cronici 16:31, să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să se spună printre neamuri că Domnul împărățește împărăția, mare mai departe, să urle marea cu tot ce este în ea, câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea, să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul, lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în viață. Citat biblic. Deci chiar dacă nu la toți ați place, ar da în general majoritatea creștinătății, ar da versetul acesta din, unde l-am citit, în Matei 25. Mergeți, veniți! Ar da versetul ăsta, dar nu este numai atât Sfânta Scriptură. Ea este, conține mult mai mult decât avem noi acum. Deci mă duc la Psalmul 107 și versetul 2. Să întăresc această gândire și să vedeți ce consistent vorbește Psalmul 107 și versetul 2. Ce consistent vorbește despre judecată în ideea că nu este numai simplu o sentință. Judecata a fost bună în grădina Edenului, dar s-a implicat Iisus Hristos și ne-a răscumpărat. Ai răscumpărat oameni din orice națiune. Să vedem în 107, versetul 2. Iau de la 1. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul. Lăudați pe Domnul, căci este bun. Așa să zică cei răscumpărați. Cât este de bun Domnul? Cât de bun este Domnul? Doamne, ne-ar place să cunoaștem bunătatea Ta cât mai mult. s-a amintit.
În psalmul, fratele Nelu Vos a vorbit din psalmul 22 puțin și vreau să mai completez. Ca să vedem cât de bun este Domnul. Și dacă este bun, nu înseamnă că tolerează păcatul sau se va împăca vreodată cu el. Oamenii vor trebui să dea socoteală despre tot ce ar fi știut și ar fi putut face dacă ar fi ținut cont de învățăturile Scripturilor și avantajele timpului în care trăiesc. Deci nu ne socotim dreptatea lui Dumnezeu când spunem că este bun și îndurarea ține în viață. Dar vrem să scoatem în evidență că judecată nu cuprinde în sine numai ideea sentință, cuprinde în sine ideea încercare și sentință, și dacă cineva nu a intrat astăzi în judecată cu Tatăl Ceresc să se rezolve problemele sub oblăduirea Domnului Iisus Hristos, să știți că timpul mai rezervă ceva. Nu înseamnă că cineva nu o să-și primească porția întreagă pentru ceea ce a știut și n-a făcut. Luca 12, versetul 47 și 48. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc, va fi bătut cu multe lovituri, dar nu distrus pentru totdeauna. Dar mai vine cineva acolo în Luca 12. Mai este o categorie. Dar cine n-a știut-o și a făcut fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Deci vedem o judecată cu minte. La noi ne place această judecată cu minte. Mai puține, mai multe. Potrivit cu. Ne place să spunem așa ceva. Și Domnul Iisus, dacă țineți minte, în timpul său a pronunțat niște cuvinte mai dure la unii oameni și dulci la alți oameni. De gloate îi era milă. Țineți minte. Lui Iisus este milă de gloate, dar în același timp pronunța la cei ce conduceau spiritual gloatele. Le spunea altceva. Vai de voi, cărturași și farisei păsarnici, voi faceți ce nu trebuie. Așa spune judecata, vedeți? Deci, judecate cuprinde în sine ideea încercare și sentință, avându-se în vedere, 2 Corinteni 8, capitol, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Păi cum? În mileniu oamenii, în judecata împărăției de 1000 de ani, omului îi se mai dă o șansă, aceea din împărăția de 1000 de ani, aceea judecată, o să fie o nouă șansă? Ce cuprinde ideea și cuvântul șansă? Circumstanțe favorabile? Deci împărăția de 1000 de ani va fi o nouă șansă? Vor fi circumstanțe favorabile? A doua șansă pentru neamul omenesc? Nu! Prima șansă, prima circunstanță favorabilă pentru neamul omenesc întreg a fost în Adam. Adam a pierdut-o, aceea prima șansă. Avându-se în vedere ce are cineva, nu ce nu are, se face judecata. Oare ce au oamenii? Au, cât au? Din capacitatea creierului, unii sunt mai dotați, alții mai puțin. La unii le lucrează 2%, la alții mai mult, dar la nimeni 7%. Doamne, neamul omenesc nu are, nu are. Domnul Iisus a spus unui tânăr care i-a zis, Doamne, vreau să te urmez, dar am o problemă, trebuie să-l îngrop pe tata. Și ce a spus Domnul Iisus? Lasă morții să-și îngroape morții. Neamul omenesc, pierzând șansa prin Adam, este mort din punctul de vedere a dreptului la viață veșnică.
S-a implicat în acest program Iisus Hristos, un judecător.
În general, oamenii, când aud judecător, un pic stau și spun, ăsta e judecător. Dragii mei, judecătorii Bibliei aveau o temă specială, nu de înfricat. Mă duc la judecători și la Otniel să vedem că judecătorii pe care tatăl i-a ridicat aveau o temă în favoarea celorlalți. Zice așa, Otniel, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan Rișetaim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit. Judecată, copii nu cu minți au luat o lecție și au strigat. Ce spune mai departe? Domnul le-a ridicat un izbăvitor. Cine este pentru noi astăzi? El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. 1 Ioan, capitolul 2. Vă scriu copilașilor aceste lucruri, zice, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl pe cineva. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci vedem ce înseamnă un judecător din punctul de vedere al Scripturii. Judecătorul este un funcționar de stat numit pentru soluționarea problemelor pe calea justiției. Domnul Iisus este numit pentru soluționarea problemei neamului omenesc, păcatul, să o soluționeze pe calea justiției. Ce spune justiția lui Dumnezeu? Îl voi mângâia pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. De ce? Justiția a hotărât că neamul omenesc nu a avut o șansă. Deci neamul omenesc nu a avut o șansă. A pierdut-o încă din starea de mugure. Când Adam a început să aducă viața pe pământ, să trăiască pe pământ, a pierdut șansa. Copiii s-au născut fără șansă. Zice Pavel, am o problemă cu mine. Dar eu de altfel am învățat la picioarele lui Gamaliel. Nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Vine șansa. Pentru unii mai devreme, pentru alții mai târziu. Dar șansa există. Unde există? În dreptatea lui Dumnezeu. Oare astăzi este o judecată? Da. Cât se judecă astăzi? Mulți? Nu. Strântă este poarta, strântă este calea și puțini. Oare aceștia puțini, cum s-a procedat în judecată cu ei? S-a rezolvat în 2 luni? Nu. A trecut fratele Nelu Pașii. A trecut de 70 de ani și este tot în judecată. Deci judecata din punctul de vedere a Tatălui Ceresc cere timp, maturitate, creștere. Și dacă cu cei de astăzi, la care le spune nu te teme, turmă mică, se face așa. Cum așa? Se dă timp. Încercați-vă. Corectați-vă. Oare mâine nu va fi la fel? Să vedem. Mă aflu la 1 Timotei, capitolul 4 și versetul 10. Deci completăm ideea, nu neapărat ultima. Zice, noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu care este, atenție, Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși.
Păi sunt două mântuiri?
Da.
Este o mântuire specială pe alese și este o mântuire specială, o mântuire care va veni în timpul împărăției de 1000 de ani, când se recuperează tot. Deci astăzi nu se recuperează tot ce se poate? Nu se recuperează tot. Dar mâine se recuperează tot? Da. Dar dacă se recuperează tot, cine se va uni cu Satana când va fi dezlegat? Dragii mei, este cu totul altceva. Când se spune se recuperează prin judecată tot, se înțelege. Se aduce tot omul, este cântarea, va ridica pe sărmanul și va privi spre Domnul tot omul, îl aduce pe tot omul, pe fiecare, în postura de a răspunde singur despre sine, de a dea socoteală singur despre tine. Așa asta implică cuvântul mântuire. Împărăția de 1000 de ani în care se va face judecata care va aduce pe oameni în viață. Acum oamenii sunt în viață cum? 70, 80 și excepții. Dar vine când se va da omului viață, aceea judecată îi va stabili soarta ultimă a omului. Vedem, deci, dragii mei, că am citit aici, căci El este mântuitorul tuturor oamenilor, te rog să-mi spui cum stau, și mai ales a celor credincioși, al tuturor oamenilor. Da, mulțumesc! Trebuie să mă apropii și pe drum să mă apropii. În Faptele Apostolilor, capitolul 4 și versetul 12, o să citim ceva. Să vedeți ce spune aici, în Fapte 4 cu 12. Zice, El este piatra lepădată de voi, zidare, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, acum, în care trebuie să fim mântuiți. Deci ăsta este citatul Bibliei. Trebuie să fim mântuiți. Pavel era înaintea lui Festus sau Agripa. Și știți ce a zis? Când îi spunea despre împărăt, despre viață veșnică, despre judecata viitoare, bă, tu curând vrei să mă îndupleci, să mă faci creștin. Știți ce a zis către el atunci? Fie mai devreme, zice Pavel, fie mai curând să dea Domnul ca să fiți toți ca și mine, în afară de lanțurile acestea. Deci judecata lui Dumnezeu, judecata viitoare, cuprinde în sine ideea de încercare și credință. Încercare și sentință, ea nu este numai sentință. Merge de la mine, blestemaților s-au venit. Deci, ne ducem în Matei, într-un capitol, unde Domnul Iisus aduce acuză unor oameni care au nesocotit învățăturile Sfintei Scripturi și au persecutat pe cei credincioși. Și sunt considerați ca acuzați. Fratele numărul 2, care a vorbit, ne-a spus că la timpul nostru a sosit o lumină. Nu toți potrivesc își potrivesc aparatul după acea lumină, dar asta nu înseamnă că nu sunt responsabili. Să vedem ce spune în Matei 23 și de la versetul 34. Chiar dacă aceste învățături nu sunt familiare, nu în mod obligatoriu plac sau se pot uni toți cu ele, ele fac parte din programul Sfintei Scripturi. Când se împlinesc judecățile tale pe pământ, amintesc doar unul, Isaia 26:9, locuitorii lumii învață dreptatea. Să vedem ce s-a întâmplat în timp. De aceea, în Matei 23, de la versetul 34, de aceea, iată, vă trimit proroci înțelepți și cărturari, pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, iar pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barahia, care a fost omorât între templu și altar. Dragii mei, scriptura aceasta, zice în Matei, cartea, Evanghelia aceasta împărăției trebuie să fie vestită până la marginile pământului ca să se zească de mărturie tuturor oamenilor. Nu ne propunem să-i convertim pe toți. Nu ne propunem să servească de mărturie. Cui servește de mărturie? Cine se simte că este prins de flama greșelii pe care o moștenește prin învățătorii din jurul său? Aceștia sunt responsabili și acuzați. Deci dacă vorbim despre judecată și la această judecată se prezintă unii sub denumirea acuzatul, să vină acuzatul, dragii mei, sunt acuzați. Babilonul, creștinătatea nominală, este acuzată în fața Curții Supreme pentru că confundă lucrurile. Este acuzată pentru că unii, văzând adevărul, consideră pentru binele lor și pentru profitul lor, consideră că este bine să țină gura închisă. Țineți minte că într-un loc zice, ai știu că sunt om aspru și totuși nu te-ai comportat frumos. Dragii mei, să dea Tatăl Ceresc ca să înțelegem că acest subiect, judecata viitoare, este biblic, așa cum l-am prezentat și cum l-au prezentat mulți frați în cursul anilor, că eu nu v-am prezentat învățătura mea, ci am prezentat o învățătură care mi-am însușit-o, am găsit-o cu totul adevărată și vreau să o promovez mai departe și cred că va fi spre lauda și cinstea Tatălui Ceresc, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. O adă, Doamne, a Ta împărăție, patria păcii și a iubirii, pentru care zilnic ne rugăm Ție, adă, Doamne, a Ta împărăție. Amin.